Durangon Berbaro Alkarteak 35 urte bete dauz. Maiatzaren 31an Bagara Nor lelopean urte urrena ospatu eben. Euskera Alkartea da Berbaro eta urteotan lan handia egin dabe Durangon euskerearen alde. Euren gana jo dugu eta Pello Sabarte daukagu geugaz Berbaro Alkarteko kudeatzailea. Egunon Pello eta zorionak hasteko.
Egunon eta eskerrik asko zuei, zorionengatik eta baita be gonbiteagatik.
35 urte daroazu ez lanean Durangon, 1989 urtean hasi zinen, beste era batekoa izango zen orduko errealitatea, ezta?
Bai, zalantza barik. Sasoi horretan asko euen eiteko, errealitate asko oso erdaldun ez zion, gaur egun euskalduntzat hartzen dugu zen ba hezkuntza sistema bera ondinok neurri handi baten gazteleraz garatzen zen, administrazio ezer esanik ez, merkataritza eta abar luze bat, kultura, umen aizialdia, eta hainbat eremu oso erdaldun ez ziren gaur egungo perspektibatik eta realitate hori izan zen hainbat eta hainbat euskaltzalek, kezka horretatik abiatute, aprobetxau ebena, kezka hori injer bihurtu eta antolatzen hasi, eta, lasterrera Berbaro izeneko elkarte bat sortzeko.
Eta nortzuk izan ziren abiatu ebenak, nortzuk izan ziren euskarazale horrek, eta zein izan zen euren asmoa ordu hartan?
Durangar, izen beste ordurako euskalgintza baeuen antolatuta, izen ikastoletan, helduen euskalduntzean, eta euretako hainbat, eta baita be, beste hainbat herritar, euskaldunak, euskaltzaleak, euskera jakinez, baina euskeran alde uesenak bai, eta horretatik sortu zen, mugimendu herritar bat, sasoi horretan, beste hainbat herritan, euskara elkarteak sortzen ebizen de bai, arrasaten izan zan aitzindaria horretan, eta erreferentzia horrek hartuta, Durangoko herritarrak izan ziren, martxan jarri edanak proiektu hori.
Eta zelangoa izan da ordutik ibilbidea, aipatu dozun modura, garai hartan hasi baino ez ziren egin ez da, herrietan euskara elkarteak sortzen, Arrasatekoak aitzindariak, eurak erreferente izan ziren?
Bai, zalantza barik. Oindala gutxi AED elkarteak be 40 urte bete dauz. Eta esan leike eureke aintzindariak izan ziela, erreferentzia bihurtu ziela beste hainbat herritan, eta apurka-apurka herri ezberdinetako lanaz eredu bat sorteko eta egonkortzeko gaitasuna egon zala. Gaur egun be, zorionez, Euskal Herriko zazpierrialdeetako luze zabalean badauz hainbat eta hainbat elkarte, batzutxak bere jardune beko, batzuk handio, beste batzu txikiagoak, baina elkarte forma hori hartuta, bazkiden laguntzak, aurrera egin izan da den eragileak eta mugimendu oso bat sortu da. Eta Durango eratorrita, Berbaro eratorrita, 35 urte kaskorako zerako monda bez, zorionez, eta kontu esan guratu etako batzu aipatzearen hainbat proiektu sortu die Berbarotik, plateruena kasean zokia, eta gudena izen lehiken agente askorentzat, Berbaro bultzadaz eta beste hainbat euskaltzalen ekimenez, baina Berbarok abia puntu hori jarrita sortu zen, Anboto komunikabidea bebai, horren aurretik eraz izan zana, dira komunikazio agentzia, eta gero baita beba, beste hainbat eta hainbat proiektu Durango eta Durangaldeko realitatera egokituta, euretako asko, umen eta gazten aizialdi eremuan garatzen dugu zenak, udalekoak, gaztelekoak, irakursaletasunean umeak murgiltziko proiektuak, eta bueno, hainbat kontu.
35 urteko ibilbidea eginda, zelan dago gaur egun Berbaro eta zelan dago euskerea Durangon?
Bueno, Berbaro osasuntzu, esango neuke, lantaldean 8 pertsona gau, 8 langile,
eta gero beste urte osoan zehar, ba, egun batez hitzaile jarduten dabe gu azlanean. Eta horretaz aparte, ba, 500 bat bazkide dekoguz, eta hainbat herritarregue, ba, ekimen konkretu baten antolaketan, edo ere museatzu baten, ba, bere laguntza eta ekarpena egiten dau Berbaron alde, edo Berbaron proiektu zehatzen alde. Eta arduen, gure ditziz, ba, bueno, osasuntzu, eta 35 urteko bideo baten ostean, adintarte diferentetako jenteaz bebai, belaunaldi arteko eragile badala esan leike, hainbat gaztea gara, baina beste asko, baina urte asko handadiz, saltza diferentetan sartuta. Eta euskaran egoera idagokizonez, ba zieran ibiliga, 80. hamarkadan, lan eguen Durango, lan egu esan be Durangaldeko eta Euskal Herriko beste hainbat herri, eta esango geunke orduz geroztik lorpenak badauzela, gaur egun ba kultur eskaintza izen herrigintzatik edo erakundeetatik orokorrean orduan baino euskaldunagoa da, umen eta gazten aisialde begirako eskaintza orduan baino euskaldunagoa da, hezkuntza sistema bebai, baina beste eremu askotan ez die emon behar besteko aurrerapenak. Eta horre guztiak zailtzen dau euskaran normalizazioa, naiz eta ezagutzan aurrerapen handiak egon dien azken hamarkadetan, Durangon gora indau nabarmen, erabileran askoz modu apalean egiten dau gora euskararen erabilerak, eta hori da etorkizunera begira jokatzen dugun erronka, erabileran salto bat emotea, eta horretarako behar dana da euskarak leku barriak hartzea, izan lan eremua, izan administrazioa, izan hezkuntza sisteman aurrera pausoak emoten jarraitzea, izan eremu digitala, gaur egun badala erronka handi bat, eta abar luze bat.
Hor plateruena aipatu duzu Peio, okerrezpanago Berbarok bere tabernea be badauka, ez da?
Lehen bai, hori da, lehen bai, aspaldi, egitea zan. Hori taberna izan zan, ba, lehen ez dut aipatu, baina ema proiektu sortu dauz Berbarok, eta momentu bat den taberna bat sortu eban. Taberna hori plateruena zabaldu zanerako 2004an, eta baki izan saltzea, indar guztiak hartzeko plateruenan proiektuan. Azkenean bata zein besteaz, Berbaro topago izan dabena da, euskeratik kultura injertzie eta kulturatik euskara injertzie, eta bigarrenik sortzie gune fisikoak bebai euskeraz bizitzeko, eta kasu honetan ba, kultur edo aizialdi eskaintza kalitatezko bata gozatzeko.
Zuek zabaldutako plateruena okerrezpanago sarratu egin behar izan zen, eta orain ibilbide barria hasi dago, ez da? Oraintzu, ez dakit horren barruan jarraitzen dozuen?
Bai, bueno, plateruena Berbaro bultzatu eban, baina behin martxan jarrita proiektu autonomo bat izan zen, beti Berbaroa harreman handia ez da bena, eta oso harreman ona, eta lankidetan jardun dugu, eta horretan guztietan, baina proiektu autonomo bat ne izan zen. Bera maiera da heldu zen, zoritxarrez, oin dela lau urte, 2020an, pandemia bete-betean, eta orduz geroztik, ba, egoera egia zen nahiko geldi dau. Prozesu herritar bat egon zen, eta plateruen eta gero zer, herri egintzatik, pentsatzeko eta osnartzeko, herritarrek kulturremuko kulturgileek ea plateruena ostean, ba, zein izan behar zen, espazio horrentzat, proposamena, zehutzun egu esan, eta zelan gura ziren bete, eta bueno, gero udaletik be prozesu bat baino gehiago gondie, eta esan leike, neurri baten, egoera ez dala guztizona, ba, urte bat pasau dielako, prozesu bat eta bestean artean aurrera iteko behar baino astiroago doielako, eta bueno, momentu honetan guk beste hainbat herritar eta herriko eragileekin batera, ba, zabali dauen prozesu baten hartzen dugu parte, baina baina hori, azpimarratuko gonkena da, Durangok behar dabela euskaraz bizitzeko espazio behar da bezala, kultura ilotutakoak behar da bezala, eta plateruena leku egoki badala elako proiektua garatzeko, eta behar dana dela ba, bueno, borondatea, eta denon artean horren alde bultzaitea.
Orain udara begira, oker espanago, gaztetxoentzat udalekuak antolatu duten dozu ez da?
Hori da, guretzat proiektu importantenetako da udalekuena, urte askoan antolatzen doguz, Durangaldeko hainbat udalekin, hainbat zerbitzu kudeatzen doguz, eta gero elkarte moduen gure udaleko propioa badeko guz, bai Durangon bertan, txikien entzat, baina baita be egiten doguz Euskal Herriko leku diferentetan, ba, aterpetxeetan, edo ibiltaria gaitzen dotaguzenak, ba, 10 egunez, Euskal Herriko leku diferentetatik, ba, bueno, etapak egin eta leku diferentak ezagutu, disfrutau, eta euskeraz tarte polit bat pasatzeko aukera emoten da benak. Eta hoin esan dozu moduan, ba, buru belarri horren prestaketan gabiz.
Gente asko kemon dago izena?
Bai. Udalekuetan beti plazak betetzen dira, eta sorteoak osozketak egin behar izaten doguz bai, eta zorionez, ba, jente asko urbiltzen da.
Oso ondo, 35. urte hurrena ospatzeko ekitaldia esan dugunez maiatzaren 31an egin zen duen, Baranor lelopean, ez dakit ekitaldi gehiago egiteko asmorik daukazuen?
Ez, printzipioz hori izan guretzat urte hurren eguna edo urte hurren jaia. 35. urte hurren da esan lehik, 30 edo 40, ez da besteko borobila ez dala, eta horri bilginenea ze forma emon, erabaki genduna zan, egitarau xume bat antolatzea, baina Berbaron eremu diferenteak batzen da bezena izatea, ez da? Umeentzako tailer batzuk egin genduzen, kultur eskaintza bat bebain, zanitarrak antzerkia ekarrita, trikipoteo bat eta ekitaldi bat Berbaron inguruan ibilidan jente diferenteak parte hartu ebana. Eta xume planteatzen genuen, baina gure espektatiba ondo bete ziren, edo espektatiben gainetik juntzan, jente asko urreratu zen ekitaldia ikustera, eta guneko gitaragoan parte hartzera, eta xumea izan arren, ba, izan oso pozik, zelan juntzan ikusita, eta Berbaron eta Euskaltzaren komunitate guztia, ba, bueno, batu ginela, ikusita.
Eta etorkizunera begira, ba, aipatu duzuna, ez da Pello, hor erabileran emon behar dala hemendik aurrera, ba, pausua eta ia, ba, bai Durangon eta bai Euskal Herrian be, lortzen dugun, ez da, danon artean apurka-apurka.
Hori da, zalantza barik. Hamarkada askotan ezagutza astean indarra hundiak jarri die, lorpena begon die, ezagutza gora indau, baina be ikusten gabizena azkenengo urteetan da ezagutzak gora inarren ez dakarrela erabileran maila bereko salto bat, ezta? Hori da diagnostikoan abia puntua, eta erabileran saltoa motea bihurtzen da guretzat erronka nagusietako bat, baina hori ez da borondate utzez lortzen, ezta? Hori lortzen da benetan eremu diferenteak euskalduntzen apustu sendoak egin da, lan eremua, kultur eremua, administrazioa, paitegiak, eta abar, eta hor guztian aurrera pausoak emoten diesan enean, uste dugu lortuko dala erabileran aurrera pausoak emoten.
Ba, holan izan daitela, Pello, sorionak, barriro be, 35 urteetan egindu zuen lanagaitik, eta eskerrik asko, Bizkaia Irratiari erantzutearen, ondo izan eta beste batera arte.
Vale, eskerrik asko, zuei ondo izan.
Zure eta nire artean, Bizkaia Irratia.